Poslanci odmietli opozičné návrhy na odvolanie 7 ministrov. Najnižšiu podporu získal Samuel Migál. Na Slovensku sa dnes oficiálne začína rok svätého Františka z Assisi. Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028.
Počúvate Infolumen.
Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady odmietli opozičné návrhy na odvolanie 7 ministrov. Urobili tak v dnešnom hlasovaní. Ministra investícií Samuela Migála však vo funkcii podporilo len 68 poslancov. Hlas a SNS sa neprezentovali. Podľa poslanca Romana Michelka mu chceli vyslať signál, že nie sú spokojní s jeho prácou.
Stále sme tvrdili, že žiaden člen vlády nebude odvolaný, ale od začiatku sa avizovalo, že je pravdepodobné, že neúplne všetci ministri alebo členovia vlády dostanú všetky koaličné hlasy proti. To sa presne stalo. My si uvedomujeme, že stabilita vlády je veľmi dôležitá a nemôžeme ju takto rozkývať. Odvolanie koaličného ministra je ťažko za červenou čiarou, ale je to nejaký gesto, že nie sme úplne spokojní s prácou niektorých ľudí.
Poslanci hlasu chceli podľa Richarda Rašiho upozorniť na prácu Samuela Migála a to, čo sa deje na ministerstve, budú ďalej sledovať.
Tak ako sme avizovali, sme nevyslovili nedôveru pánovi ministrovi Migálovi. Neprezentovali sme sa ani my, ani SNS poslanci a berieme to ako zdvihnutý palec k tomu, čo sa na ministerstve deje. Viete, že pán minister Migál sa na svoje miesto dostal po tom, čo od nás odišiel a bol nominovaný koaličnou stranou Smer a aj preto sme toto považovali za upozornenie na to, že jeho prácu a čo sa deje budeme sledovať.
Opozícia v tejto súvislosti poukazuje na nejednotu koalície. Hlasovanie o Samuelovi Migáľovi je podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana hanbou a dôkaz o tom, že nemá podporu.
Mal by sám odstúpiť, pretože za jeho odvolanie bolo oveľa viac poslancov ako za to, aby ho udržalo. Myslím, že len nejakých 48 poslancov Smeru hlasovalo za to, aby bol minister. Všetci ostatní sa zdržali, čo je tiež ich hanba, pretože tohto ministra vyšetruje aj Európska prokuratúra. Všetky inštitúcie ako UVO, NKU mu zrušilo tendre, on v nich naďalej tajne pokračuje a po tomto výsledku, keby mal vôbec nejakú aspoň základnú sebahodnotu, tak by odstúpil z tohto posta.
Predseda KDH Milan Majerský po hlasovaní zdôraznil, že hoci ministri ostali vo funkciách, nemajú biankošek a nemôžu šafáriť ako chcú.
Kresťansko-demokratické hnutie je pripravené prevziať zodpovednosť a naštartovať rast životnej úrovne, na ktorú sa vládna koalícia vykašľala a hodila ľudí cez palubu. Máme najdrahšie potraviny. Rast životnej úrovne bol zastavený, práve naopak ide dole. A čo je horšie, aj keď teraz ministri ustali svoju pozíciu, to neznamená, že majú biankošek a môžu si tu šafariť ako chcú. Budeme ich naďalej kontrolovať a to, že niektorí odolávali možno tomu, že to bolo podané do Národnej rady viac ako rok, to neznamená, že nebudeme vyvíjať tieto úsilie aj naďalej.
Samuel Migál v reakcii uviedol, že mu lichotí, keď mu bývalí kolegovia z hlasu nevyjadrili podporu. Richardovi Rašimu z hlasu odkázal, že predsedom parlamentu je vďaka nemu.
Krátko z domova.
Premiéry krajín Rakúska, Slovenska a Česka sa v rámci Slavkovského formátu dohodli na deklarácii, ktorá pomenúváva postoje týchto krajín k štvrtkovému európskemu samitu. Naznačuje priority, ktorým by sa Európska únia mala venovať. Jednou z nich sú ceny elektrickej energie. Na tlačovej konferencii o tom po stretnutí Slavkovského formátu informoval predseda vlády Robert Fico s tým, že chcú v súvislosti s cenami energie spustiť na úniu delostreleckú paľbu. Mestský súd Bratislava 1 odmietol obžalobu na Jána Č. A jeho kolegov. Informuje o tom denník ZME. Zvrátiť ho ešte môže krajský súd, keďže sa dá očakávať sťažnosť prokuratúry. Takzvaní Čurilovci čelia obvineniu, že sa mali účelovo snažiť odstíhať ľudí z policajnej inšpekcie skôr, ako oni obvinia ich. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podal ústavnú sťažnosť proti postupu a rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie a Rady ÚVO, podľa ktorých sa výberové konanie na povolenia pre záchrannú zdravotnú službu uskutočnilo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad je presvedčený, že ÚVO a následne aj Rada ÚVO dospeli k nesprávnym právnym zámerom a konali mimo rámca svojich zákonom zverených kompetencií. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku. Vlani v októbri predpovedala tohtoročný rast na úrovni 1,3%, teraz je to len o 0,9%. Dôvodom je konsolidácia verejných financií aj obchodné vojny. Otto Šimko svojím životom symbolizoval vytrvalosť, odvahu a dôstojnosť. Konštatuje to prezident Peter Pellegrini v súvislosti s úmrtím jedného z posledných priamých svedkov holokaustu a účastníka slovenského národného povstania. Otto Šimko zomrel v noci na dnes vo veku 101 rokov. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje. Dnes prezentovala policajné dáta. Operatívno-pátracia činnosť sa podľa nej stala v minulom roku efektívnejšou. Zároveň odmietla, že by sa takouto trestnou činnosťou zaoberali neskúsení vyšetrovatelia. Efektivitu polície podľa nej ilustruje nielen množstvo získaných kriminálnych informácií, ale aj ďalšie ukazovatele.
Takisto vyšší počet odhalených trestných činov s vyššou škodou, ktoré majú samozrejme reálny dopad, či už na financie naše, alebo finančné záujmy Európskej únie. Výsledky sa nám odrážajú aj vo výške zaisteného majetku, ktorý je rekordný za minulý rok. A fakty policajného zboru, že v boji proti korupcii konáme kontinuálne a bez prerušenia, dokazujú tieto realizácie a tieto čísla, ktoré som vám teraz odprezentovala.
Podpredseda KDH William Karas si však myslí, že prezidentka policajného zboru nezodpovedala viacero otázok o vyšetrovaní korupcie a inej ekonomickej trestnej činnosti. Avizoval, že poslanci za KDH sa jej na túto tému budú pýtať na mimoriadnych zasadnutiach finančného i branobezpečnostného parlamentného výboru.
Z tlačovej konferencie sme sa nedozvedeli, prečo Slovenská republika počas tejto vlády sa prepadla v rebríčku vnímania korupcie o 14 miest v rámci sveta. Je to hlboký prepad a ja si dovolím uviesť, že sú to práve tie odpovede, ktoré pani prezidentka nedala v rámci svojej tlačovej konferencie a ktoré súvisia, a zhrniem to ešte raz, s novelou trestného zákona, ktorá oslabila trestanie ekonomickej trestnej činnosti, vrátanie korupcie, následne rozklad policajného zboru, na ktorý tiež nedala odpoveď.
Slovensko kleslo v globálnom rebríčku vnímania korupcie aktuálne medziročne o 2 miesta a umiestnilo sa na 61. mieste zo 182 krajín. Zo 100 možných bodov získalo 48. Medzi krajinami s najmenej pociťovanou korupciou na svete sú opäť Dánsko, Fínsko a Singapur. Na chvoste zostávajú Južný Sudán, Somálsko a Venezuela. Opozičné KDH predstavilo balík opatrení, ktorého cieľom je ochrániť deti pred negatívnymi vplyvmi digitálnych technológií. Žiada zavedenie vekového limitu 16 rokov pre vstup na sociálne siete, či zavedenie skríningu digitálnej závislosti v rámci pediatrických preventívnych prehliadok, vysvetľuje poslanec Peter Stachura.
Je veľmi dôležitá táto edukácia, ktorú chceme začať od útleho detstva, čiže najneskôr do 3 rokov života dieťaťa, v ideálnom prípade možno už od 1 roka, lebo vidíme skutočne, že ako náhle sa dieťa dokáže posadiť, tak ho posadíme pred televíznu obrazovku a necháme ho na pospas počínajúcim digitálnym technológiám a takto si kupujeme náš drahocenný čas, aby sme my mali pokoj. Ale tento pokoj sa môže pretaviť do nešťastia, ktoré vidíme potom o niekoľko rokov.
KDH tiež navrhuje opatrenia v podobe systematickej podpory existujúcich etablovaných liniek pomoci namiesto vytvárania paralelných alebo duplicitných riešení. Opäť Peter Stachura.
Sami dobre viete, že v súčasnosti je dosť veľký problém nájsť psychologa, nájsť psychiatra. A ak, tak je to samozrejme za peniaze, nájsť psychologa, ktorého služby sú hradené zdravotnou poisťovňou, nie je vôbec jednoduché. Prečo je to tak? Možno aj preto, že je nastavený taký rigidný model financovania, kde sa financuje 25 sedení u psychológa a vôbec sa nerozlišuje, či ide o prvé sedenie alebo posledné sedenie. Kolegovia dostávajú v priemere zhruba 30 eur za 50 minút práce. A myslíme si, že ak chceme zlepšiť dostupnosť, potrebujeme upraviť tento finančný model.
Slovenské deti podľa KDH čelia bezprecedentnej kríze duševného zdravia. Upozorňuje, že nadmerné používanie obrazoviek je priamo spojené s nárastom agresivity, depresií, úzkosti a poruch pozornosti.
Z cirkvi.
Na Slovensku sa dnes oficiálne začína rok svätého Františka z Assisi. Slávnostné otvorenie jubilejného roka sa uskutoční v Bratislave počas svätej omše vo františkánskom kostole. O tomto roku budeme hovoriť aj v relácii Od ducha k duchu. Nahrával Ľudovít Malík.
Ako uviedol františkán brat Jozef Čirák, svätý František je dôležitým svetcom aj pre dnešok.
Aj cirkev cíti, že František stále aj v dnešnej dobe, akoby jeho výpoveď je a stáva sa ešte aktuálnejšou, ako bola.
Svätý František zomrel pred 800 rokmi, napriek tomu je jeho duchovný odkaz dôležitý a inšpirujúci aj pre dnešných ľudí, vysvetľuje kapucín Félix Ján Tkáč.
František bol zmierený so smrťou. A dnes vlastne človek robí všetko preto, všetky vitamíny a neviem, aké veci robíme, aby sme len žili tu večne. A v podstate myslím si, že ľudia, ktorí hľadajú zmysel vo svojom živote, tak vlastne pre nich František je taký obraz toho, že byť zmierený s tým, čo príde, že Boh tu je môj Boh, tak ako on našiel Božiu lásku práve aj v tom ukrižovanom, ale zmrtvých stalom.
Rok svätého Františka začne v Asízi vystavením jeho telesných ostatkov k verejnej úcte. Zaujímavý program ale bude aj na Slovensku, hovorí františkán Jozef Čirák.
To 800-ročné jubileum oslavíme spoločne jeden deň, bude to aj tento rok, 19. septembra, myslím, v Trnave, kde sa zíde františkánska rodina na takom celoslovenskom slávení.
Jednotlivé rehole, komunity a farnosti pripravujú veľa ďalších podujatí. Viac sa dozviete v relácii Od ucha k duchu už túto sobotu.
Členovia spoločenstva Skala sa počas víkendu stretli so spišským biskupom Františkom Trsteským. Podujatie Deň s vladykom sa konalo v Spišskom Podhradí. Poprvýkrát spoločenstvo kňazských a laických rodín odprezentovalo svoje aktivity za predošlý rok aj biskupovi rímskokatolíckej cirkvi. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Úvod stretnutia bol venovaný modlitbe a duchovnému programu. Nasledovala prezentácia aktivít spoločenstva a svedectva, hovorí líder spoločenstva Skala Peter Horvát.
Skala má vo svojich radoch grécko-katolícke aj rímsko-katolícke rodiny, čomu sa veľmi tešíme. A môžeme tak naplňať slová svätého Jána Pavla II., ktorý povedal, že cirkev môže dýchať dvoma pľúcami. Čo je špecifické ešte v Skale je to, že máme 16 kňazských rodín, teda ženatých kňazov grécko-katolíckych. A tu nastupuje ešte tá výmena darov medzi hierarchickou cirkvou a Božím ľudom. To, čo nejako tak sa zdôrazňuje dnes v rámci synodálneho procesu. Tomu sa veľmi tešíme.
Dôležitou súčasťou Dňa s vladykom je aj prijatie a obnova záväzkov členov spoločenstva. Tento rok poprvý raz prijalo záväzky spoločenstva 11 manželských párov, hovorí biskup František Trstenský.
Skala je jednou z takých odpovedí na to volanie dnešnej doby, ako sú aj kňazské rodiny, ako sú laické rodiny a že spolu chceme kráčať. Ja to vnímam ako odpoveď na tie aj výzvy sveta, aj výzvy cirkvi, ale odpoveď, ktorá nie je našou, ale odpoveď, ktorá je v duchu svetom. Že duch svety nás volá k tomu, aby sme túto formu takého budovania spoločenstva prežívali.
Spoločenstvo Skala združuje kňazské a laické rodiny, grécko-katolické a rímsko-katolické, ktoré túžia po hlbšom vzťahu s Bohom. Formácia prebieha v malých skupinách, ktoré sa pravidelne stretávajú.
V Ružomberku sa dnes a zajtra koná štvrtý ročník konferencie Bezpečnosť detí v digitálnom priestore, ktorá sa zameriava na ochranu detí a mladých ľudí v online prostredí. Podujatie je určené pedagógom, rodičom, odborníkom pracujúcim s deťmi a mládežou, ako aj všetkým, ktorým záleží na vytváraní bezpečnostného digitálneho sveta. Viac informácií má Rastislav Červeň.
Konferenciu spoluorganizuje Katolická univerzita a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so združením DGQ. Jeden z organizátorov, Marian Hamada, prezradil, čo bolo impulzom k jeho vzniku.
Prvotným impulzom bola práve túžba po tom, aby sme túto tému dokázali riešiť lepšie. Pretože vieme, že k výchove dieťaťa je potrebná celá dedina, ako hovorí staré príslovie, tak takisto aj v oblasti ochrany detí pred násilím, keď chceme byť v tomto efektívni, tak potrebujeme, aby sa toto zapojili všetci.
Na konferencii odzneli prednášky viacerých odborníkov, medzi ktorými bol aj profesor Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Hodnotil rizikové správanie detí v online svete pohľadom kazuistiky.
Tak nejčastější jsou nejrůznější formy vlastně agrese, agresivního chování. Často se to označuje termínem kyberšikana. To je asi nejvíc rozšířené, ale co třeba vidíme v kazuistikách, tak se nám stále častěji objevují případy spojené s dětskou intimitou, s takzvaným sextingem anebo dokonce vydírání intimními materiály.
Dětská psychiatrička Marcela Šoltýsová ďalej poukázala na problematiku používania mobilov a digitálnych technológií v školských zariadeniach.
U tých adolescentov, tých dospievajúcich pozorujeme úzkostné poruchy, depresie, sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy. A u tých menších detí sú to zase poruchy reči a jazyka, poruchy sústredenia. To sú asi tie najčastejšie témy a poruchy spánku, ktoré zase riešime v každej vekovej kategórii.
Konferencia bude pokračovať zajtra dvomi workshopmi zameranými na umelú inteligenciu a etické výzvy v digitálnom prostredí.
Svätý otec Leo XIV. Prostredníctvom dikastéria pre službu milosrdenstva poslal na Ukrajinu 80 generátorov elektriny. Zariadenie má slúžiť obyvateľstvu trpiacemu vojnou a mrazom. Súčasťou zásielky sú aj lieky, najmä antibiotika, protizápalové prostriedky, ale aj potravinové doplnky a trvanlivé potraviny. Proces blahorečenia ctihodného Božieho služobníka arcibiskupa Fultona Sheena môže pokračovať. Svätá stolica o tom oficiálne informovala biskupa Louisa Tilku z diecezy Peoria v štáte Illinois. Ďalším krokom tak bude dlho očakávaná beatifikácia tohto významného amerického evangelizátora a priekopníka náboženského vysielania v rozhlase a televízii.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu po konci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie navštívi Slovensko. Bude rokovať s vládnymi predstaviteľmi aj prezidentom Petrom Pellegrinim. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska. Doplňa Monika Majerová.
Marco Rubio sa cez víkend zúčastí na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády. Rokovať by mali o regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády. Slovenský minister zahraničia Juraj Blanár je rád, že jeho ministerský kolega prijal jeho pozvanie a absolvuje rokovania s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej republiky s cieľom posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a USA. Poznamenal, že ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Považuje to za potvrdenie aktívnej a konštruktívnej zahraničnej politiky slovenskej diplomacie. Americký minister zahraničných vecí sa po návšteve Bratislavy v pondelok presunie do Budapešti, kde sa takisto stretne s vysokopostavenými predstaviteľmi tamojšej vlády. Jednou z tém rokovaní by mali byť spoločné záujmy USA a Maďarska. Agentúra AFP pripomína, že maďarský premiér Viktor Orbán opakovane ponúkol Budapešť ako miesto na usporiadanie ďalšieho stretnutia Trumpa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
Európsky parlament dnes definitívne schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisí skleníkových plynov o 90% oproti roku 1990. Ide o kľúčový milník na ceste k dosiahnutiu cieľa Únie stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Súčasťou dohody aj odloženie zavedenia emisných kvót ETS2 o jeden rok, teda na rok 2028. Téme sa venuje Jozef Pikula.
Europoslanci hlasovali o kompromisnej dohode, ktorú vlani v decembri dosiahli zástupcovia členských krajín a Europarlamentu. Dohodu podporilo 413 europoslancov, 226 ich bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Teraz bude návrh už len formálne schvaľovať Rada EÚ, ktorá zastupuje členské štáty. Keď Rada text schváli, nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku Európskej únie. Revidovaná legislatíva o klíme zavádza flexibilitu v spôsobe dosiahnutia cieľa do roku 2040. Od roku 2036 môže až 5 percentuálnych bodov čistého zníženia emisí pochádzať z medzinárodných uhlíkových kreditov z partnerských krajín. Členské štáty EÚ si tak môžu započítať aj zníženie emisí dosiahnuté v iných štátoch sveta. Na základe tlaku Europarlamentu sa však tieto kredity budú používať iba v odvetviach, ktoré nie sú regulované systémom EÚ na obchodovanie s emisiami a môžu pochádzať iba z partnerských krajín, ktorých klimatické ciele a politika sú kompatibilné s cieľmi Parížskej dohody. Aktivistické skupiny však obvinili Úniu, že jednoducho presúva svoje povinnosti v boji proti klimatickým zmenám do zahraničia. Európska komisia bude podľa klimatickej legislatívy hodnotiť pokrok pri dosahovaní tohto cieľa každé 2 roky. Zavedenie systému ETS2 sa tiež odkladá o jeden rok, z roku 2027 na rok 2028. Emisné povolenky ETS2 sa vzťahujú na emisie zo spaľovania palív v budovách a cestnej doprave. Niektoré členské štáty však podľa agentúry AFP stále presadzujú ďalší odklad. Napriek ústupkom v súvislosti s cieľom na rok 2040 si Európska únia stále nárokuje celosvetovo vedúce postavenie v boji proti zmene klímy a nalieha na svojich medzinárodných partnerov, aby taktiež zintenzívnili svoje úsilie.
Krátko zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce zorganizovať rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, pričom zdôrazňuje potrebu koordinácie s európskymi partnermi a obmedzenia počtu účastníkov. Moskva reagovala, že je skutočne v kontakte s Parížom, čo by v prípade záujmu umožnilo dostatočne operatívne nadviazať dialog na najvyššej úrovni. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová v Bruseli oznámila, že navrhne zoznam ústupkov, ktoré by mala únia požadovať od Ruska v rámci dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Rusko nemá v tomto ani v nasledujúcom roku v úmysle vojensky napadnúť žiadny štát NATO. Zároveň sa však snaží rýchlo obnoviť svoje ozbrojené sily, keďže aj Európa zintenzívňuje zbrojenie. Vo svojej výročnej správe to uviedla estónska zahraničná spravodajská služba. Estónsko, člen NATO, susediaci s Ruskom, patrí k najtvrdším kritikom Moskvy a zároveň je silným podporovateľom Ukrajiny. Spojené štáty odovzdajú európskym dôstojníkom dve veliteľské stanovištia Severoatlantickej aliancie v talianskom Neapole a v Norfolku v americkom štáte Virginia. Tento krok je v súlade s požiadavkami amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európske krajiny prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu prijali zmeny v predpisoch Európskej únie o azylovom konaní s cieľom umožniť rýchlejšie spracovanie žiadosti o azyl. Parlament schválil vytvorenie zoznamu bezpečných krajín pôvodu a dohodu o uplatňovaní konvencie bezpečnej tretej krajiny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes povedal, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude na zajtrajšom stretnutí diskutovať o rôznych témach, najmä o rokovaniach USA s Iránom. Irán ale upozornil, že návšteva izraelského premiéra vo Washingtone by mohla mať ničivý vplyv na diplomáciu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po dvojročnej pauze nedokončila tímovú kombináciu na zimných olympijských hrách 2026. V slalomovej časti vyštartovala ako prvá v poradí, no vypadla približne v polovici trate. V kombinácii sa predstavila spoločne s Katarínou Šrobovou. 21-ročná lyžiarka dostala príležitosť v kombinačnom zjazde a pri svojej olympijskej premiére zašla 26. čas. Súťaž vyhrali rakúske lyžiarky Katarína Huberová a Ariana Redlerová. Po zjazde viedla Američanka Breezy Jonesová, ale Michaela Šifrinová zaostala v slalome. Americká lyžiarka Lindsay Vonová utrpela v nedeľnom zjazde ťažkú zlomeninu holennej kosti. V súčasnosti je jej stav stabilizovaný, no bude potrebovať viacero operácií. 41-ročná Vonová už po páde podstúpila dve operácie. Napriek obrovskej fyzickej bolesti ale nič neľutuje. Norský biatlonista Johan Olav Botn získal na olympiáde zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov. Vanterselve vybielil všetkých 20 terčov a vyhral pred Erikom Perotom z Francúzska. Pódium doplnil ďalší Nór Sture Laholm-Legrait. Jediný slovenský reprezentant na štarte Šimon Adamov si pripísal až 7 trestných minút a obsadil 82. miesto. Nemecký skokan na lyžiach Filip Raimund získal na olympiáde zlatú medailu v súťaži na strednom mostíku. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík obsadil pri svojej olympijskej premiére 28. miesto. Norský bežec na lyžiach Johannes Klebo zaznamenal zlatý olympijský hetrik v individuálnom šprinte. Dnes triumfoval v talianskom Tessere v šprinte klasicky a na konte má už celkovo 7 zlatých medailí zo zimných olympiád. Slováci Peter Hinz a Tomáš Scenek neúspeli v kvalifikácii. Švédska bežkyňa na lyžiach Lin Svanová získala zlatú medailu v šprinte klasickou technikou. Slovenka Mária Danielová z kvalifikácie do štvrtfinále nepostúpila a obsadila 60. miesto. Slovenská shorttrackárka Lea Popovičová má za sebou olympijskú premiéru, po pretekoch na 500 metrov však bola veľmi sklamaná. Pod 5 kruhmi v Miláne nepostúpila do štvrťfinále z dnešnej kvalifikácie, keď obsadila vo svojej jazde poslednú štvrtú priečku po jednom z najpomalších časov v sezóne. Ministerstvo cestovného ruchu a športu chce navrhnúť významnú zmenu financovania športu na Slovensku. Iniciatíva má podľa ministra Rudolfa Huliaka priniesť viac peňazí športovcom a ich rodičom.
Nie je predsa možné, aby napríklad Slovenský futbalový zväz dával na svoju administratívu rovnakú sumu ako na mládež a jej rozvoj. Takže na Slovenský futbalový zväz prejedia 3,5 milióna ročne a toľko isto dajú na šport mládeže. Je preto nutné nasmerovať peniaze priamo do športových klubov, kde mládež a naše deti športujú. Dnes je zákon o športe nastavený tak, že je prekážkou medzi ministerstvom a klubmi, čo sme boli svedkami v poslednom dianí. Podľa zákona riešime len športové zväzy, ktorých je zhruba 80, a nevieme riešiť športové kluby a ich záujmy, ktorých sú tisíce.
Minister športu chce postaviť do centra záujmu kluby a nie športové zväzy. Šport by sa podľa neho mohol financovať podobne ako základné umelecké školy. Huliak hovoril aj o audite v Národnom športovom centre, pričom v tejto súvislosti informoval o okamžitom odvolaní riaditeľa Vladimíra Balušku a jeho zástupcu Juraja Sýkoru. Dôvodom je podľa neho zistené etické zlyhanie. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do 8 finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Dohe. V prvom kole si poradili s japonsko-tajvanským párom Eri Hozumiová, Wu Fang Xian 6-3, 6-2. V ďalšom stretnutí budú ich súperkami Češky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.
Počasie.
Ani zajtra si slnko neužijeme. Peter Jurčovič očakáva dážď aj sneh, ale ďalšie oteplenie.
Budeme zase musieť hovoriť. Veľká oblačná, zamračené. Sever, severovýchod, tam môže byť spočiatku aj menej oblakov, ale zase treba rátať so zrážkami. Dážď, dážď so snehom. Keďže teplota niekde, treba v Žilinskom kraji, môže byť aj pod nulou, tak treba upozorňovať, že môže sa tvoriť aj poľadovica, že to môže byť nebezpečné. Noci na severe zatiaľ tak do 5 do 6 stupňov pod nulou a cez deň na juhu predpokladám, že to bude 10, možno až 11 stupňov. Zase ideme s teplotami hore, pretože na prednej strane tej tlakovej niže od juhu sa zosilňuje prílev teplého a pritom vlhkého vzduchu, preto aj zrážky, aj oblačnosť, ale aj vyššie teploty. Takže na stredu cirka to tých 11.
Večer si môžete vypočuť ďalšie slovo povzbudenia. Po 20. hodine ho pripravuje Pavol Jurčaga. No a po 21. ste zase pozvaní spoznávať Bibliu s Rádiom Lumen. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.